Campus FM vi presenta Archivium Letensium. Vi presenta Vincent Zammit. Nati merħba l-semmija tal-programm Archivium Letensium u għal-darbohra għandi l-Sur Charles Dalli li jamma u għallim tal-istoria fl-Università ta' Malta fil-Dipartiment tal-istoria u għallim tal-istoria ta' żmien nofsani. Laħħa darba ma' Charles, l-għenet merħba Charles.
Merħba u nsellem is-semmija kollha tagħna.
Laħħa darba Charles kellimna dwar dak il-perjodu tal-Anġuvini, perjodu qasir imma kien interessanti. Issa, x'taqt li nitkellem id-darba fuq perjodu ieħor li isu jiġi wara biex niftehmu, biss l-ewwel ħaġa li ħansasik hija dana il-Kunsill Popolari jew università. Jew universitas. Għax issa dal-aħħar qed nitkellmu dwar universitas.
Ekku. Sas-seklu 19 u anke għadek issib illum il-ġurnata kittieba li jsemmu l-Kunsill Popolari. Kien hemm l-idea, speċjalment dawk li ġabru dokumentazzjoni dwar Malta Medjevali fi żmien l-Ingliżi, li dan kien jissejjaħ il-Konsilju Popolare. Fil-fatt il-Kunsill li kien jiltaqa' f'Malta Medjevali ma nsibux jissejjaħ lilu n-nifsu b'dik il-frażi, Konsilju Popolare, dan huwa isem modern għal dak li kien il-Kunsill tal-Imdina, il-ġema tal-Imdina. Il-kelma bil-Latin hija universitas, li tista' titraduċiha bħala università. Basta nżommu f'moħħna li mhix l-università tal-istudji, l-università fejn tmur biex titgħallem u biex tieħu digri, imma l-università ta' tmexxija. X'i tfisser universitas? Il-kelma kif tistgħu timmaġinaw għandha tifsira universali li tiġbor fiha l-popolazzjoni kollha. Għandek il-komunità kollha rappreżentata f'kunsill ta' nies li qegħdin jiltaqgħu biex imexxu biex jamministraw it-territorju kollu. Dan kien.
Dik kienet.
Dan kien.
Issa, imma dan dawn in-nies kienu jirrappreżentaw il-poplu.
Ekku.
Il-poplu kollu jew kienu jirrappreżentaw lil xi grupp ta' nies.
Kienu jirrappreżentaw interessi differenti. Però ibda biex kien kunsill sekolari. Jiġifieri sa fejn nistgħu naraw u anke mid-dokumentazzjoni naħseb nistgħu ngħiduha b'mod ċert. Il-kleru ma kienx imdaħħal f'dan il-Kunsill għax il-kleru kellu l-istrutturi tiegħu, kien hawn l-isqof, kapitlu tal-katedral, iktar tard fis-seklu 15 ħan iltaqgħu mal-komunitajiet reliġjużi, għandek is-sistema tal-parroċċi, bil-kappellan, eċetera. Dawk kienu għalihom.
Għalkemm jekk ma
jkunu l-Knisja u Stat.
Għalkemm ġieli kien hemm okkażjonijiet fejn ħadmu flimkien biex għax qed niftakar.
Ġieli kien hemm okkażjonijiet fejn attendew xi assessin, imma kienu rari dawn l-okkażjonijiet. Pereżempju l-qawmin tal-Maltin kontra Monroy.
Ekku. Kontet naħseb għal din. U kontet naħseb nagħtu każ ta' meta anki kienu jmexxu jamministraw l-Isptar ta' Santu Spiritu.
Ekku.
Kważi flimkien.
Kien għandek prokuraturi maħturin miż-żewġ naħiet. Però b'mod ġenerali dak kien il-pattern fejn għandek distinzjoni bejn Knisja u Stat. Stat, ifhmuni, ma kienx l-Istat ta' Malta dak iż-żmien, imma għandek l-amministraturi sekolari ta' dawn il-gżejjer li ma kinux ikunu membri tal-kleru. U dan kien prinċipju li baqgħu jseguh sal-aħħar. Interessanti li l-Kunsill kien ikun kompost minn nies maħturin mill-Kuruna kif ukoll nies eletti mill-popolin. Ħalli niftehmu. Timmaġinawx il-demokrazija moderna b'elezzjonijiet kif iseħħulhom il-ġurnata, il-poter kien fidejn in-nies tal-Imdina u kien isir dak li jridu huma. Kienu fil-fatt għalkemm kienu jkunu msejħin l-irġiel kollha ta' Malta biex jaħtru ir-rappreżentanti tagħhom li kienu erba li kienu jissejħu l-ġurati. Ġurati jiġifieri minn kelma Latina ġuratus li tfisser li bniedem ikun ħal ġurament. Li f'dik is-sena li jkun ġi appuntati u maħtur jaqdi jservi fedelment l-interessi ta' minħatru l-kuruna, ecc. Għandek allura l-element elettiv. L-irġiel kollha ta' Malta mill-kappelle, mill-parroċċi differenti ta' Malta setaw jaħtru il-ġurati, daw l-erba ġurati fl-imdina biex jamministraw.
Vera, kienu jaħtru mu mamma?
Kienu jinħatru, pero min seta juħroċa l-elezzjoni ta' ġurat? Kienu biss il-nobilta tal-imdina li setaw juħorġu.
Allora dejjem l-istess nies.
Allora għandek dejjem l-istess familji li jidru fil-listi tal-ġurati. Għawdex kien kellu l-istruttura separata tiegħu. L-Università ta' Malta
ma kellax taqsam xejn.
Ma kellax taqsam xejn ma l-Università ta' Għawdex. Il-President tal-Università siew ta' dan il-Kunsill il-Chairman biex insejħulu hekk kien il-ħakem li kien maħtur mir-re. Il-ħakem jew il-Kaptan tal-Virga. Il-Kaptan tal-Virga xogħlu kien bħall-Gvernatur ċivili tal-Gżejjer, tal-Gżira ta' Malta jew inkella jekk kont ħakem ta' Għawdex tal-Gżira ta' Għawdex. Kien ikollok allura poteri eżekuttivi biex inti tmexxi l-amministrazzjoni għal dik is-sena li tkun inħtart għaliha. Il-ħatra tal-ħakem kienet reali, mhux elettiva.
Mhux elettiva.
U il-ħatra kienet tkun bl-indizzjoni jiġifieri bis-sena amministrattiva mill-ewwel ta' Settembru sal-aħħar ta' Wissu. Mhux mill-ewwel ta' Jannar sal-aħħar ta' Diċembru.
Is-sena is-sena amministrattiva.
Is-sena kienet tibda mill-ewwel ta' Settembru. Dik hija tradizzjoni antikissima tmur lura żmien il-Biżantini kienet użati f'ħafna partijiet tal-Ewropa. Interessanti li allura għandek kunsill kompost mill-ħakem mill-erba' ġurati eletti mill-poplu, għandek ukoll żewġ akkattapani li kienu uffiċjali maħturin mill-kuruna li kienu jamministraw is-suq, jamministraw l-indafa pubblika, jaraw li hemm livell ta' buon ordni.
Uffiċjali,
uffiċjali pubbliċi ta' dak iż-żmien. Għandek imbagħad membri oħrajn li kienu jattendu l-Kunsill għaliex kienu parti min-nobiltà tal-Imdina u li kienu regolarment allura jidhru fil-laqat tal-Kunsill tal-Imdina. U għandek ukoll kultant laqat straordinarji fejn apparti dan il-kunsill ta' tmexxija tal-Imdina li ma kienx town council bħal maħna llum nifhmu kunsill lokali tal-Imdina biss, daw kienu jmexxu l-gżira ta' Malta kollha apparti l-Birgu u l-Kastell ta' Sant'Angelo.
Jiġifieri
kellhom ġurisdizzjoni.
Il-ġurisdizzjoni kienet tieqaf biex niftehmu quddiem il-Birgu.
Quddiem il-Birgu. Fil-fatt insibu wkoll kultant rappreżentanti minn kull parroċċa. Minn kull kappella. Jiġifieri hemmhekk għandek f'ċertu sens rappreżentanza wiesa fejn membri li qed jirrappreżentaw kull parroċċa ta' Malta ħajmurru jingħaqdu mal-membri normali tal-Kunsill f'laqat importanti jew fejn kienu ħaj jagħmlu taxxi ġodda jew fejn kienu ħaj jistabbilixxu jgħidu aħna l-prezz tal-qoton. Mumenti partikolari fejn kien hemm bżonn jew xi kriżi. Ngħidu aħna kriżi ta' difiża tal-gżejjer minn xi attakk musulman, kien hemm bżonn laqda. Kien hemm bżonn li kien jista' jkun popolazzjoni tkun involuta fl-affer komuni. Imbagħad insibu uffiċjali oħrajn li ma kinux jipparteċipaw fl-Universitas fil-Kunsill Municipali tal-Imdina, imma kienu maħturin f'uffiċċji reali importanti għal dak iż-żmien, pereżempju s-sekreto, pereżempju l-kredenzier. Dawn normalment ma kinux jattendu l-laqgħa tal-Kunsill tal-Imdina bħala segreto jew bħala kredenzier. Il-Viċi Ammiral ta' Malta li kien jieħu ħsieb l-affarijiet marittimi, il-Portulan li kien juħsib il-port. Daw kienu kollha offices tal-Kuruna bħatra reali li ma kinux mistennijin jipparteċipaw fix-xogħol tal-Universitas, però xorta waħda kultant
seta' marru.
Għax kienu wkoll ċittadini ewlenin daw.
U fil-biċċa kbira domna kienu jkunu ċittadini Maltin.
Ċittadini
Maltin f'dak is-sens li kienu jkunu qed jgħixu għal Malta.
Ta' nisel Taljan, ta' nisel Sqalli,
jew Katalan hekku.
Imma li jkunu lokali, disintu. Imbagħad issib ukoll il-minoranza Ludija. Li kellha l-kunsill tagħha li kienet komunitalja fejn allura l-Università Nisranija tal-Imdina ma kellha l-ebdajiet tindaħal fl-amministrazzjoni tal-lut ta' Malta, li kienu terz tal-popolazzjoni tal-Indina.
Mxċajta?
Mxċajta, terz sakwart, skont il-kalkol ta' Professor Wettinger, tal-popolazzjoni tal-Indina. U daw kellhom biex ngħidlek il-kunsil tagħhom, però il-ħakem ta' Malta kellu l-aħħar kelma mbagħad fuqhom. Kellu l-poter li jindaħħax l-affarijiet tagħhom.
Jekk naturalment l-affarijiet ma jkunux sejrin skont attajjeb ta' Malta naturalment imbagħad għandu responsabilità kollha sħiħa ta' Malta.
Mela biex nirrikapitulaw għandek inti l-prinċipju li komunità tkun tiseħ universitas. Issa fi żmien li Malta kienet għandek il-Musulmani kellek l-Universitas tas-Saraċini Maltin.
Naturalment magħrufa biss.
Tissemma darba. Tissemma darba biss, f'diploma waħda ta' tmiem is-seklu 12. Fi żmien iktar tard imbagħad ħadd tibda ssib dokumenti li jindirizzaw lill-insara u xi kultant lill-lut ta' Malta.
Ġifier allura qed tiġi tja qed juru li hemm isum żewġ
separazzjoni ta'. Issa allura tfisser li diġà għandek l-istruttura municipali li ħankunu familjari magħha fis-seklu 15, le mhux bil-fors. Din xi ħaġa li qiegħda tevolvi. L-amministrazzjoni lokali hija proċess li qed jevolvi bil-mod. Però diġà għandek l-idea ta' komunitajiet, komunitajiet distinti skont ir-reliġjon. Ir-reliġjon kien il-kriterju prinċipali.
Ekku, naturalment, ekku.
Mhux skont kriterju etniku li duħana nisqallina għalihom dawk ta' nies lokali għalihom. Le. Il-prinċipju li kien ir-reliġjon. Komunitajiet reliġjużi kienu separati minn xulxin. Minħabba li kellek insara u minoranza Ludija f'Malta salt l-1492, allura dawn kienu żewġ komunitajiet prinċipali, f'Għawdex l-istess. X'fadlilna mill-proċess, mill-proċedura, mill-attivitajiet tal-Municipalità tal-Imdina. Fadlilna l-Univ-11, famuż volum ta' aktar minn 600 folio li ġie pubblikat minn Professur Wettinger, 13 sena ilu, pubblikat Palermo, fejn għandek traskrizzjoni sħiħa tal-atti tal-Università, laqat, minuti tal-laqat tal-Kunsil ta' din l-Università fl-Imdina, għandek iktar minn 200 laqa, fuq medda ta' madwar 50 sena kollox, minn l-1450. Sat minn is-seklu 15, il-bandi li kienu jiġu proklamati mat-toroq tal-imdina fir-raba.
Il-bandu bħala avviż legali.
Il-bandu li kien avviż legali, bit-nabar, kultant bit-trombetta, eċetera, fejn il-poplu kien jiġi avżat ma jħammet ċittà li post, ma jħammet ċittà li funtana, li kulminandu ngħidu aħna xi ħaġa xi bieħ li timur ibieħħa fil-post uffiċjali, ngħidu aħna fil-pixkerija jew fil-bitkalija. Nies li jeżerċitaw ċerta sena kellhom jeżerċitawha fil-post adattat u mhux fejn iridu huma. Regolamenti dwar bejħ, dwar xiri, regolamenti dwar ġranetta xogħol u ġranetta festa. Jifri għandek il-bandu użat mill-Kunsil tal-Imdina bħad dipartiment tal-informazzjoni il-lum il-ġurnata. Għandek il-mezzi moderni tal-informazzjoni, m'għandek il-bandu li kien effiċjenti. Ma ninsewx ukoll li f'mument ta' kriżi ngħidu waħda ta' attakk mill-Musulmani, il-popolazzjoni kienet tinġabar jew l-Imdina jew f'Sant'Anġlu. Allura inti għandek il-problema tal-Kastellan ta' Sant'Anġlu li ħares lejh innifsu bħala bniedem importanti li għandu supposti kollu xi ġurisdizzjoni fuq il-villaġġi ta' madwar il-Birgu. Allura tqum problema lejn tmiem is-seklu 15 dwar l-amministrazzjoni taż-żejtun tal-parroċċja ta' Santa Katerina. U saħansitra s-sib li din il-problema tasal Palermo għandfil-ċire.
Kibret.
Eżatt. Fejn il-Kastellan ħaqqaqa man-nies tal-Imdina li l-ġurisdizzjoni taż-żejtun kienet fidejh u mhux fidej l-Imdina. Għaliex għax il-poplu żejtun kien
għandu.
Imur għandu.
Naturalment ma tiex tort.
Għax Sant'Anġlu huwa ferm żied viċin mill-qotit l-Imdina.
Naturalment.
Però m'għandix ħiel ta' universitas jew kunsil fil-Birgu bħalma kien hemm l-Imdina, dan insibuh biss fl-ewwel snin tal-ordni f'Malta, fl-1530.
Fi żmien il-kavalieri li mbagħad twaqfet università ġewwa l-Birgu.
Però n-nies tal-Birgu żgur li kellhom xi struttura lokali forsi mhux daqshekk evoluta bħal ma kien hemm l-Imdina biex imexxu lilhom nfushom. Ngħidu aħna fl-aħħar snin ta' qabel il-miġa ta' kavalieri f'Malta, faqqet il-pesta. u l-birgu għamizmin ma jistax jidħol f'kuntat mal-bqija ta' Malta. Bil-forsi kellek minn qija timexxi s-sitwazzjoni. Nies li kellhom fiduċja ta' sħabhom, fil il-birgu jew il-borgo ta' dak iż-żmien ma kienx normalment jidħol fl-istruttura municipali tal-Mdina. Interessanti wkoll li għawdex kellu struttura parallela għalih. Il-ġemma jew l-Universitas li kienet tiltaq fir-Rabat għawdex fejn kellek erba parroċċi, għawdex li fejn il-popolazzjoni kienet miġbura diġà fir-Rabat u l-Kastella allura ma kellekx
problemi
ta' villaġġi remoti u f'Kastattak il-problema li jridu jmorru malajr biex jistkennu fis-swar tal-Mdina. Interessanti li spalla mal-ħakem li tnejn is-seklu 15 tibda ssib ukoll il-kaptan tal-armi, li kien kaptan biex ngħidu hekk militari li kien mexxi d-difiża lokali ta' Malta, it-tfit mal-ħakem normali u t-tfit mal-ġurati. U għandek sistema ġudizzjarja komplessa. Ejja ninsew tribunali tal-Knisja, għax il-Knisja kellha d-dritt
naturalment.
Kif għadha sal-lum?
Ekku, ekku.
Kellek il-qrati l-qorti tal-ġustizzja kriminali mmexxija mill-ħakem u mill-imħalfin tiegħu jew l-assessuri tiegħu. Mbagħad għandek il-qorti ċivili li kienet immexxija biex ngħidu hekk mill-imħalfin tal-Università tal-Mdina u mill-ġurati. Mbagħad għandek tribunal speċjali mmexxi mill-ġurati nfushom u l-birgu kellek it-tribunal tal-Kastellan tal-Virgu.
Ġifri, dejjem titoqgħod dejjem titoqgħod il-minħa tilfess.
Ekku, il-ħakem tal-Mdina kellu li jettu u kien jiġġieled maġurati. Dwar minħa jorganizza d-dejma u l-maħraf u l-għases ta' xtut. Għax apparti li kien xogħol importanti kien xogħol iħalli ċertu profitt. Għax is-sinjuri kienu jistaħħalsu biex jkunu reżentati mill-assa ta' villej.
Naturalment, jekk kien daħala jien iktar aħjar.
U kienet tagħtik ċerti poteri. Pereżempju, id-deċiżjonijiet dwar xiri ta' qamħ minn sqallija li ma' merkant se jintgħażel, eċetera, eċetera. Ibqgħu ċerti li hemmhekk kien hemm anke interessi finanzjari.
Għax kien hemm il-commission.
Għandek allura daw l-aspetti, aspetti ta' public works, għandek uffiċjali seħ il-mara Marius li kien juħsib il-maintenance.
Taswar.
Taswar. Li kien jisu l-Ministru tal-Public Works sa' dak iż-żmien. Għandek il-ħatra ta' prokuraturi ngħidu aħna biex imexxulek l-isptar ta' dak iż-żmien ta' Santu Spirtu, ħatra ta' prokuraturi biex imexxu l-Knisja ta' San Mark. Fir-Rabat, prokuraturi biex imexxulek l-iskola ta' tfal, il-Grammar School tal-Mdina tal-Ħizmin, li kienet ukoll parti mill-funzjonijiet tal-Università. Università tal-Gvern.
Ġifieri, kien hemm diversi.
Diversi funzjonijiet. Branches.
Kienu jkunu busy biex ngħidulhom.
Ħafna, ħafna.
Charles, hemm ukoll x'imda qed nintaqgħu ma' dik l-espressjoni u dak li jkun jitħaq meta naqrawha, ġurati idjoti.
Ekku.
Mżik għandaw na jaħs tal-fejn jgħidu l-mużik.
Xinti kien ikollok ħatra ta' 3 imħalfin kull sena fuq il-qorti ċivili. Kien ikollok imħallef li kien ikun letterat, ikun kwalifikat fil-liġi, ma kien ikollok tnejn oħra li kienu mażulin minn fost iċ-ċittadin normali. Allura kienu jkun.
Ma speċjax mhumiex kwalifikati.
Dik kienet il-kelma li kienet jiġifieri mhux kwalifikati.
Mhux kwalifikati.
Ġieli ssib ukoll frażi li mħallef tal-besqa.
Eħe, ekku, ekku.
Però għaw xert li l-proċess ma kien daqshekk sempliċi li l-bniedem jikkalkuli.
Naturalment, naturalment.
Sfortunatament, ftit li xejn fadlilna mill-proċessi ta' dawn it-tribunali. Al-kontrarju fadlilna proċedimenti tal-qorti tal-isqof fl-Mdina, fl-arkivu tal-katedral tal-Mdina. Imma ħafna mill-proċessi ta' tribunal tal-ħakem, tribunal ta' qorti kriminali, ġustizzja kriminali, tribunal ċivili, eccetera, eccetera, dawn tlifnihom. Funzjoni oħra li irrid insemmi, per eżempju, il-ġurati kienu jamministraw il-dwana. Id-dwana tal-baħar u d-dwana tal-art.
Tnej differenti.
Tnej differenti, fil-fatt insibu għom distinti. U anke ċertu ġbir ta' taxxi li ma kinux jaqgħu taħt is-sekreto imma jaqgħu taħt l-università. Żewġ taxxi ewlenin kienu. It-taxxa fuq imbid prodott lokalment u t-taxxa fuq imbid importat. Daw kienu taxxi li kienu jħallu revenue regolari biex bija setet ta' ministra u ta' merxol ta' l-Università tal-Imdina. Għax kella ċerti spejjeż.
Nonna kienu jitħallsu.
Suppost le. Fil-fatt inti.
Ġifir bħala biex niftemu bħala paga.
Tħallas mill-uffiċċju tiegħek ngħidu aħna jekk inti maħtur bħala ballliju.
Għandek
kam ta' balliju. Jekk inti ħakem titħallas is-salarju ta' ħakem. Mhux titħallas però jekk inti ġurat mhux suppost. Għax allura kienet tiġi sistema ta' korruzzjoni. Fil-fatt daw kienu jagħmlu dan ix-xogħol biex ngħidlek b'dover ċivili lejn il-komunità.
Allura
jinbidlu.
Allura awtomatikament tibda tirrealizza għalfejn ċertu nies kienu ħajjintażlu, għax minn tista' tagħżel biniedem li ħajoqgħod jaħli l-ħin tiegħu. Minnar ma jaqlar flus. Ma jistax ikun jabbanduna l-għalqa tiegħu jew fejnu. Jiġifieri li tkun diġà
bil-forsi bene. Terġgħu tgħid min kien jinħatan ħakem pereżempju mir-re, rid iżomm numru ta' żwiemel għad-difiża tal-Imdina.
Minn butu.
Ma setax jagħmel bniedem normali, il-ġurati l-istess. Kultant issib li huma stess qed ikunu fost iċ-ċittadini jew lelin li jagħtu self ta' flus lill-università għax kienu jkunu l-ampastanti għandhom biex ikampaw. Issib, pereżempju, il-ġurati kienu jindaħlu fit-tmexxija tal-artijiet tal-katedral. Għaliex ha raġuni li kienu jaħtru l-prokuraturi biex imexxulek il-proprjetà estensiva ta' San Pawl, tal-Katedral ta' San Pawl f'dawn iż-żejjer. Jiġifieri l-ġurati kienu jmissu tista' titla aspetti kollha tal-ħajja ta' kuljum, mid-difiża, sas-saħħa, sal-iġjiena, sal-edukazzjoni, taxxi, kwistjonijiet marittimi.
Li hija interessantissima.
Interessanti ħafna.
Interessantissima.
Il-tradizzjoni tal-amministrazzjoni lokali, jiġifieri kunsil popolari, li sem ma kienx hemm.
Ekku, li sem biss li ma kienx hemm, imma fil ekku. Ġifieri, għal-kem fil-realtà ma' zistix, lisem, meta wieħed jitkellem biex kważi jifiham, kunsil popolari tagħmel sens, meta tuża l-kelma biex tfiham.
Biex tfiham.
Biex tfiham. Ġifieri, imma l-kelma li kienu jużaw huma kienet università.
Università. Issib ċerti petizzjonijiet, pereżempju fl-1436, ir-raħal ta' ħaltarxin. Petizzjoni lill-viċiret għalija minħabba li kellhom kwistjoni dwar artijiet spazji komuni fejn kienu jieħdu jiraw il-merħliet tagħhom kontra n-nies tal-Birgu. Isejħu li nfushom dawn n-nies tal-ħattarxin Universitas, l-Università tar-Raħal.
Jiġifieri kienet tintuża dik il-kelma.
Ta' tarġel ta' ħaltarxin.
Meta titkellem dwar il-komunità kollha.
Il-komunità proti.
Dwar il-komunità kollha. Fimtek. Interessanti din, jiġifieri anki raħal wieħed kien juża il-kelma università. U kif qed tajta ntajjeb inti ma biex turi dina l-komunità sens ta' komunità allura huma tipprotestaw. Charles, naf li dina hija xi ħaġa li mbagħad baqgħet għaddejja sew. Naturalment, meta mbagħad ġew il-kavalliri. L-università kemm inbidlet minn ta' żmien il-Medjuevu, ta' żmien nofsani għal perjodu tal-kavalliri.
L-università taħt il-kavalliri tilfet mill-poteri li kellha x'fejn qabel kellek kollox qed jiddeċiż lokalment dawk li mbagħad iktar tard isiru local matters. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar Malta xorta kellek tmexxija Aragoniża jew tmexxija mill-Italija. Ma nilludux ruħna li b'xi mod allura
l-autonomija
indipendenti f'dak is-sens biex gwelle le. Jew kellhom xi indipendenza politika. Imma kellek deċiżjonijiet li qegħdin jittieħdu fil-komunità allura kellek anke responsabilità u doveri. Taħt il-kavalliri ma stax tibqa' tmexxija hekk għaliex kellek il-kavalliri li kienu ġelużi ħafna għall-poter politiku. U l-amministrazzjoni kienu jikkontrollaw direttament.
U kienu joqogħdu hawnhekk.
Mhux ħajħallu l-Maltin jiġbru t-taxxi.
Naturalment. Huma kienu joqogħdu hawn. Kienet differenza milli toqgħod bħall-viċer ġew għas-għalija. Allura kien hemm daqsxejn ta'
allura l-ewwel ma jagħmlu jaħtru università fil-Birgu. Imbagħad iktar tard għandek l-Università tal-Belt Valletta meta ssir il-Belt Valletta. L-Università tal-Imdina tibqa'. Imma tispiċċa kważi iktar korporazzjoni li tuħsib l-amministrazzjoni ta' dawk in-naħiet. U il-funzjoni prinċipali taħħa li tixti l-qamħ, il-xiri tal-qamħ.
Il-xiri tal-qamħ.
Li kien essenzjali ħafna.
Naturalment.
Li iktar tard nibdew niltaqgħu bħala l-massa frumentarja, mbagħad. Li kultant anke ssib il-frażjoni università dei grani. Ix-xiri tal-qamħ minn għalija l-Maltin li mill-Medjuevu kellhom it-tratte, jiġifieri kwota annwali li setgħu jixtru ammont ta' għamħ minn sqallija kull sena biex ikunu jistaw.
U minna majħalsu taxxa.
Minna majħalsu
id-dazzju.
Fuq il-qam.
Fuq il-qam.
Imma bi gvernatur fil-Mdina, bin-nobli li kienu ristretti f'dak li setgħu jagħmlu. Speċjalment ma setgħu jsiru kavalleri dawn, ma setgħu jipparteċipaw fis-sitturi tal-ordni bħala kavalleri, però xorta waħda setgħu jaqdu l-ordni. Kellek ħafna familji Maltin li ħajaqdu l-ordni f'uffiċċji differenti tal-istat tal-kavalleri f'Malta, jiġifieri Gian Francesca Vela.
Ekku.
Misser l-istorja ta' Malta.
Ekku.
Jekk ma kienx għaddejta l-ordni dak.
Ekku. Ma kien hemm ħadd mela.
Jiġifieri li għandek interessanti wkoll taħt il-kavalliri għandek ċerta deċentralizzazzjoni li mill-imdina il-tmixxija amministrattiva tinfirex għall-dirgu u għall-belt fejn qabel kien kollox iċċentrat fl-imdina. Mbagħad iktar preokkupanti il-qagħda ta' Għawdex li minħabba l-invażjoni tal-1551 żmien Dragut u meta parti kbir mill-popolazzjoni ittieħdet fil-Jasar eċetera, intilfu ħafna mid-dokumenti, allura x'fadlilna? Fadlilna ngħidu ħna l-kapitli. Il-kapitoli kienu, il-menti kienu petitions imresqin mill-Maltin u mill-Lawċin, lill-viċir era sqallija fejn kienu jagħmlu lista sħiħa ta' problemi ta' diffikultajiet u talbiet.
Tad-gergir,
ekku, dokumenti interessanti ħafna, insajt soċjali,
naturalment.
U fadlilna numru minn dawn il-kapitoli Għawċin tas-seklu 15 li qegħdin fl-Arkivju Palermo. Imma saċ minuti tal-laqat tal-Università ta' Għawdex bħalma għandna ta'
Malta.
Dawk m'għandniex għal Għawdex.
Hija ħassra. Għax hekk konna nkunu nafu wieħed kien ikun jista' jqabbel eżattament x'kienu kun għaddej bejn it-tnejn li huma.
Ħalli ngħidu hekk.
Probabilment
Malta u Palermo, tali għan, jiġifieri ħafna bradi minn sqallija fl-istat ta' Għawdex qegħdin.
Jiġifieri wkoll.
Wkoll.
Jiġifieri mela aħna x-xurtjati.
Aħna x-xurtjati.
Isu l-inna nfus lejn x-xurtjati. Charles, wasanna fl-aħħar ma l-ħinafas, nirringrazzjak ta' din l-informazzjoni ferm interessanti u hekk almenu naħseb jiena mispera li l-kelma Universitas nibdew nifmuha daqsxejn ta' aktar aħjar b'mod differenti. Grazzi miġdid.
Salamkom.